časni oci, braće i sestre, pomaže Bog, u ime domaćina duhovnog centra svi vam želim dobrodošlicu i radosti, zaista smo se sabrali ovako lijepim povodom, da sabrao nas je broj časopisa studenata našeg Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, broj za 2010. godinu, časopis koji izdaju mladi ljudi, studenti Bogoslovskog fakulteta, dakle oni koji su budućnost naše crkve i našega naroda. I kad god mladi ljudi nešto dobro rade, to je zaista povod da se radujemo, jer time vidimo da će naša budućnost biti svijetla. Časopis studenata Bogoslovskog fakulteta izlazi još od 1932. godine, naravno sa određenim prekidima kako se tekla istorija našeg naroda, ali ovu formu i ovakvu sadržinu kako odgovara današnjem vremenu on ima od 2003. godine. O ovom broju i uopšte o ovom časopisu večeras će nam govoriti Krsto Stanišić, student Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i član uređivačkog odbora, Isidora Radulović, novinar našeg radija Svetigore, a imat ćemo priliku da čujemo sestre Anđelu i Mariju Jovićević, učenice muzičke škole, koje će nam nešto lijepo otpjevati. A izvolite.
Pomože Bog, časni oci, draga braće i sestre. I dobrodošli na večerašnje predstavljanje studentskog, odnosno novog broja studentskog časopisa Logoš, klasila Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Časopis koji je pred vama nastavlja 7 decenija dugu tradiciju ranijih izdanja Bogoslovskog fakulteta i u proteklih 7 godina periodika Logoša je takva da je on iz mjesečnika i dvomjesečnika prerastao u godišnjak. Pojašnjenja radi, riječ je zapravo o tome da u proteklih 70 godina, kako je opet Svečete već u početku napomenuo, pod okriljem Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, znači sve to vrijeme i sa kraćim diskontinuitetom, izlazio je jedan časopis koji u nekim periodima mijenjao ime, donekle i koncepciju, ali se bavio istim temama i imao isti cilj od početka. Sada je pred vama jedno radikalno najviše u grafičkom smislu drugačije izdanje časopisa. Da, časopis koji večeras predstavljamo ima 150 stranica, ima moderno grafičko ruho i nada se bogat sadržaj obrađen na pristupačan način. Tema, zapravo opseg tema broja koji je pred vama, tiče se vrijednosnog sistema u svim oblastima života. Počelo života u crkvi i osnovne društvene egzistencije savremenog čovjeka, pa do tumačenja sistema vrijednosti u naučnom, teološkom i uopšte spekulativnom smislu riječi. Tematskom okviru prevashodno je, kako se podrazumijeva, data hrišćanska teološka optika, pravoslavna, a 29 tekstova, zapravo cjelina koje su pred nama, svaki na svoj način iz ugla naučne oblasti i problematike kojom se pojedinačni autor bavi, multidisciplinarno govore o određenim pojedinačnim aspektima naše stvarnosti i duhovnim horizontima svijeta u kome živimo, naslučujući horizonte onog svijeta kojem težimo. Što sam već rekla, teme članaka su obrađene na pristupačan način koji je prilagođen senzibilitetu savremenog i možda nije previše oštro reći u sebi duboko podijeljenog čovjeka. Tako uvodni tekst ovog broja tiče se vrijednostnog sistema eminentnih srpskih bogoslova, čije utemeljenje izvira iz svetootačkog vrijednostnog sistema i tu imamo pregled srpske bogoslovske misli od Svetog Save preko himnografa i pisaca Žitija, Domenijana i Teodosija, Danilo Pećkog, Danilo Banjskog, Patrijarha Jefrema i starca Isaije, zatim Despota Stefana i njegovog remek dijela Slovo Ljubve, te bezbrojnih neimenovanih monaha, pisaca i prevodilaca sve do Gavrila Stepanovića Venclovića u 18. vijeku i Luka Karadžića i Đure Daničića u 19. vijeku, pa do današnjih dana, do Svetog Nikolaja Žičkog i Ofrijskog i Svetog Justina Popovića. Kao što sam pomenula, jedna od odlika Logosa je multidisciplinarnost u pristupu temama, što ovaj časopis preporučuje najširoj čitalačkoj publici, budući da svojim širokougalnim posmatranjem stvarnosti izlazi iz okvira i pristupa iz kojeg potiče, dakle iz okvira studentskog časopisa, i pretenduje na nivo univerzalnosti i kritičkog odnosa prema fenomenima savremenog društva. Sa temom sistema vrijednosti, koja je tema ovog broja, bliže i neposrednije će vas upoznati student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i član uređivačkog tima Logosa Krsto Stanišić, ali prije toga i prije nego što vam se on obrati, pokušat ću da vam dam presjek tekstova koji vas očekuju u ovom broju Logosa. Osim pomenutog teksta, pomenutog uvodnog glavnog teksta, temom sistema vrijednosti se na različite načine bavi i ostali tekstovi, pa tako tekst Crkva i društvo između juče i sutra donosi promišljanje o odnosu crkve sa prema civilizacijskim vrijednostima kroz istoriju, zaključno sa savremenim civilizacijskim fenomenima svijeta koji oscilira između kategorija sloboda od i sloboda za. Tu su i male studije, zapravo prikazi ličnosti i dijela Svetog Save, Svetog Simeona Dajbapskog i blaženo počivšeg patrijarha Pavla, zatim Konstantina Leontijeva i Mahatme Gandija, koji su obojci bili kritičari poredaka u kojima su živjeli, a sa posebnom pažnjom vam preporučam članke o ontologiji kiče i šunda i sistemu vrijednosti u mas medijima, kao i o odnosima Svetog Pisma i savremenog društva. Časopis Logos je prožet i poezijom, ali i odabranim narodnim mudrostima te njihovim biblijskim paralelama. I tu najprije mislimo na srpsku narodnu mudrost, a ljubitelji putopisa svakako će uživati čitajući članke Magna Grecija i Za nenatopljen na hrišćanskom krvlju. Znači ovaj drugi članak je posvećen Italiji, evo Srbima i Srpskoj crkvi u Australiji. A dio redakcije Logosa posjetio je i naše svetinje na Kosovo i Metohiji, časopis donosi i zabilješku o toj posjeti. U ovom Logosu možete čitati i o pozorištu u Bizantiji, ulozi teatra u ranoj bogoslužbenoj praksi i o tome kako je o teatru pisao sveti Jovan Zlatousti i njegovi učenici, a na temu pozorišta nadovezuju se i odlomci promišljanja barbe srpskog teatra Steo Žigona, preuzeti iz biografske knjige nazvane Tako je govorio Žigon o umjetnosti. Osim svega navedenog, tu je i članak o doprinosu dobitnica Nobelove nagrade za mir kroz istoriju. Čitalac novog Logosa susrešće se i sa fenomenološkim tekstovima o teoriji saznanja između izvjesnosti i rizika, a tekst o svjetskom savjetu crkava i smislu djelovanja ekumenizma demistifikuje neke uobičajene predstave i predrasude koje su se u našem narodu ukorijenile u vezi s ovim, da kažem, institucijama, fenomenima. Osim navedenih tema, možete čitati i o pravoslavnoj pedagogiji, odnosu prijateljstva i vaspitanja, kao i o zaštiti prava građana. A zainteresovanim čitaocima, budućim studentima teologije, sigurno će biti zanimljivo da pročitaju nešto o tome kako izgleda studiranje pravoslavne teologije u Ženevi, o čemu govori istoimeni tekst. Uz sve pomenute članke, tu su i članci posvećeni analizi biblijskih tema i tu je tekst Homo Christianus, zatim filološka analiza segmenata naše epike. Prije nego što vas Krsto podrobnije upozna sa pojedinim tematskim segmentima novog Logosa, napomenut ću vam da je ovo predstavljanje ujedno i poziv da se priključite akciji prikupljanja pomoći za Kosovo i Metohiju. Jedan od načina da učestvujete u ovoj akciji je da kupite časopis, možda večeras, a možda u nekoj od pravoslavnih knjižara u Crnoj Gori, po cijeni od 2,5 evra. Na riječ Krstu da se pozabavi tematskom okosnicom na ovog Logosa.
Dobro večer, ja ću vam večeras pustivati jednu opusku pjesmu. Ja mislim da mi ne treba mikrofon jer je glavno prejavljeno. Opusku pjesmu iz ciklusa Milana Devande o Jabuku moje zore.
Zatim i vama što ste došli u velikom broju na našu promociju. Evo, pošto je Isidora rekla sve o tekstovima koje se nalazi u našem časopisu, mogu se napravila onako jedan lijep presjek kroz časopis, ja bih nešto više govorio o samoj ideji ovog broja i o našem načinu rada i o članovima naše redakcije, odnosno uređivačkog odbora. Kao što je Isidora reče, tema ovog časopisa je vezana za sistem vrijednosti. Mi, s obzirom da smo studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Beogradskog univerziteta i da smo, ajde da kažem, u jednoj od najelitnijih, da se malo budem i neskroman, ustanova koja je ujedno i naše pravoslavne crkve kao i našeg univerziteta, imali smo tu odgovornost da preuzmemo neke od najfundamentalnijih pitanja vezane za savremeno društvo. Tako smo odlučili da se prihvatimo ovog izazova, da govorimo o sistemu vrijednosti, ali u jednom nivou koji je se ne odnosi samo na površno sagledavanje stvari ili na jedno ideologizovano hrišćanstvo, nego smo pokušali da budemo pošteni i prije svega da otvorimo pitanja koje to vrijednosti vladaju u savremenom društvu, da damo prikaz šta je to što se postavlja kao neki imperativ današnjeg života, da se osvrnemo na te opšte pojmove koji se danas propagiraju, na vrijednosti koji se u svim medijima masovne komunikacije provlače ideja slobode, bratstva, prosperiteta, integracija, da napravimo tu razliku između tih opštih pojmova i nekih pojedinačnih slučajeva vezanih za te fenomene. Zatim smo htjeli da demistifikujemo i neke pojave koje su, kako bi se sad reklo, ajde da kažemo tabu tema vezane za ekumenizam, za Svjetski savjet crkava, i da damo s jedne strane koliko je to god moguće nepristrasan pregled o tome, a zatim eto da se usudimo da predložimo i neko naše skromno rješenje u pravcu tih nekih kretanja. Zatim nismo htjeli samo da se ograničimo na teologiju kao jednu akademsku disciplinu, nego smo htjeli u naš časopis da uključimo i druge, ajde da kažemo, discipline, kao što je filozofija, istorija, zatim pozorišna, filmska umjetnost, i oko našeg časopisa smo okupili najkompetentnije ljude, uglavnom studente, ne samo s Bogoslovskog fakulteta, nego i sa raznih fakulteta Beogradskog univerziteta. Pozvali smo i profesore kako bi zajednički ostvarili ovaj naš, ajde možemo ga nazvati, i projekat. Tako da smo o temama vezanim za ovaj broj govorili uglavnom kroz prizmu teologije, sve je provučeno, međutim iz raznih uglova, ako mogu tako da se izrazim. Sistem vrijednosti u današnjem društvu je vezan uglavnom za vrijednosti koje se nameću. Nameću se putem medija, putem obrazovanja ili kojekakvih načina, i htjeli smo da vidimo otkuda to sve, kakav je bio sistem vrijednosti u prošlosti i šta je to, koji je to sistem vrijednosti koji mi kao pravoslavni hrišćani imamo da predložimo, i šta je ono što mi vidimo da je dobro, a šta je to što smatramo da je jedan nus produkt ideologije i društva. Ja bih htio, prije nego što počnem neku priču o tome, da kažem nešto više o našem uređivačkom odboru, odnosno našoj redakciji, koja je ostvarila jedan ovakav projekat. Naime, ministar vjera Bogoljub Šijaković, koji je ujedno i profesor filozofije na našem fakultetu, je ponudio da financijski podrži jedan ovakav časopis koji ima naučno-popularni karakter, i profesor Rodoljub Kubat se prihvatio da bude koordinator tog projekta i da uključi studente koji su zainteresovani da se bave ovim temama. Tako da je profesor Kubat, koji je pokazao jednu nesvakidašnju otvorenost i toleranciju za naše pojmove, dozvolio da svi studenti koji su zainteresovani da se bave ovako jednim radom priđu i da se uključe u ostvarivanje jednog ovakvog časopisa. Međutim, uglavnom oni studenti koji su najkvalitetniji, koji su bili spremni da zaista ozbiljno se bave nekim temama i da ozbiljno pišu, su ostali, tako da se iskristalisala jedna grupa od nekih, ajde da kažemo, 10-15 ljudi koji čine tijelo ovog časopisa. Svako od nas koji želi da piše za časopis Logos u konsultaciji sa profesorom odabere neku od tema i zatim jedno vrijeme se bavi i izučava, pokušava da sagleda kako bi mogao da napiše tekst koji bi bio vrijedan objavljivanja. Zato smo svake nedjelje imali konsultacije u našoj redakciji, razgovaramo sa profesorom, dogovaramo se oko toga šta je to što bi moglo da prođe, šta je suvišno, tako da se tu su se kristalisali tekstovi koji nisu opterećeni sociolektom, teološkim terminima, nego uglavnom tekstovi koji su napravljeni tako da nisu besmišljeni i banalizovani, a opet svojim terminologijom su dostupni ne samo studentima Bogoslovskog fakulteta, nego studentima čitavog univerziteta i zatim i široj čitalačkoj publici. Ono što naš časopis čini nesvakidašnjim i prepoznatljivim, između ostalih pravoslavnih časopisa, je upravo taj jedan pristup. Mi želimo da budemo dopadljivi, ali u jednom ruku da budemo i autentični i da zadržimo svoj identitet. To smo pokušali da postignemo na taj način što smo se uhvatili u koštac sa pitanjima koja nisu zahvalna. Na neka od tih pitanja čak ni zvanična crkva nije dala neke eksplicitne odgovore, a mi smo napravili kao neki avangardni presedan u koštacu sa tim. I tako, na primjer, pitanje socijalnog inženjeringa, pitanja nevladajućih ideologija, evropskih integracija, kroz jednu hrišćansku prizmu smo to pokušali da sagledamo, zatim pitanje ekumenizma, koje, kao što smo vidjeli ovdje, je jedna od veoma gorućih tema. Nismo htjeli da se ograničimo ni samo na te teme koje su neposredno vezane za sam taj liturgijski bogoslužbeni život, nego smo govorili o medijima, o pozorištu, o pedagogiji, kako vaspitati djecu u tom smislu. Kada smo govorili o pedagogiji, da smo govorili ne samo o pedagogiji danas, nego o jednoj istoriji pedagogije, od izvođenja etimologije riječi do jednih ideoloških objašnjenja šta je to pedagogija, u kom pravcu bi trebala da se kreće, u kom pravcu se sada kreće. Evo, pošto je to jedna od glavnih tema sada i vjerovatno roditeljima, to ne samo roditeljima nego i mladim ljudima interesantno koliko vaspitanje ima uticaja u pronalaženju čovjekovog identiteta, u ostvarivanju čovjeka kao ličnosti i šta su imperativi pedagogije. Tako da prije smo imali jednu ideju čovjeka kao ličnost koja se formira vaspitanjem. Međutim, u današnje vrijeme sve više se provlači ta teza da je čovjek još od ranih dana sam uspijeva da prepoznaje šta je za njega najbolje, daje mu se jedna određena sloboda. Sad smo im postavili pitanje da li je to istinska sloboda, da li je ta sloboda spasonosna za čovjeka ili je to ta sloboda koja ide njemu na štetu. Također, otac David Perović, naš profesor na fakultetu koji predaje asketiku i hrišćansku etiku, u svom tekstu koji je ovako, ajde da ga karakterišem, vrlo radikalan i u tom smislu kako bi se reklo neargumentovanja, samo iznošenje pukih, kako bi se reklo, fenomena, moglo bi se reći da je ubitačan i da pogađa neke osnovne, pravi neke osnovne distinkcije. Otac David u svom tekstu Ontologije kiče i šunda samo, moglo bi se reći, nabraja neke fenomene i pravi razlike, ovako, dvije grupe, zlo, dobro, i u jednu od tih grupa svrstava neka imena. samo pominje, a koja su vezana za te neke pozitivne vrijednosti, u drugu grupu također imena koja su vezana za negativne vrijednosti. Nama ostavlja da se mi sami zapitamo o čemu se tu radi i nekad je dovoljno samo da pročitamo taj tekst i da ostaje nepotrebno da postavljamo bilo koja druga pitanja. Zatim tu imamo, prepoznali smo naše narodne poslovice kao jednu izuzetnu vrijednost i na ovako prvoj strani našeg časopisa smo napravili neke ilustracije pod kojih stoje te narodne poslovice koje eto smo negdje iskristalisali kao najveći domet naše narodne mudrosti. I također imamo jedno poređenje između biblijskih izreka, biblijskih poslovica i naših narodnih poslovica, kako se Biblija recipirala u našem narodu, u fundamentu našeg naroda koji je to prihvatio i na njemu svojstven način autentično, potpuno pojednostavio i izrazio se kroz te narodne poslovice koje eto možemo nazvati jednim od najvećih, kao što sam rekao, bisera našeg naroda. Također u ovom broju smo govorili o post-sovjetskom hrišćaninu koji je iznikao iz sovjetskog režima, koji ima u sebi predstave jedne u svojoj glavi ima predstave jedne totalitarne ideologije, vaspitanje u duhu komunizma, i kako jedan takav čovjek koji se vratio svojim hrišćanskim korijenima se sada sa teškoćama koje ta ličnost ima u tom povratku i sa pitanjima sa kojima se on suočava i načinu na koji takav čovjek sagledava svijet. Zatim tu također imamo i neke starozavjetne slike koje se ponovo obnavljaju i otkrivaju u savremenom društvu i postaju aktuelne. S time se dokazuje da stari zavjet nikako nije zastareo, da sve što postoji u starom zavjetu je i dalje aktualno i da je itekako poučno u definisanju nekih društvenih pojmova, u snalaženju u današnjem sekularnom društvu. Tako imamo Oltar Udovice, jedan ovako vrlo interesantan tekst. Također, pošto nismo htjeli naš časopis da ostavimo siromašan nekim umjetničkim sadržajem, tako da smo objavili jedan dio umjetničkih slika, zatim poeziju i neke interesantne naracije. Tu bi preporučio par putopisa koji se nalaze u ovom tekstu i naraciju Trg, zatim pjesme koje su pisali naši studenti i jedan izuzetno dobar prevod koji je prevao naš student, inače on se bavi, koji je lektor ovog časopisa i on se bavi prevodilačkim radom, ostvario se kao izuzetno talentovan prevodilac poezije. Prevoditi poeziju, to je vrlo teško, zato je potrebna umjetnost. Nije moguće prevesti neku pjesmu sa stranog jezika, a da to bude i dalje umjetnički vrijedno, potrebna je pjesnička duša koja će to da prepjeva. To je naš student, on je nedavno diplomirao, Ivan Nedić. Zatim imamo Marka Delića, studenta Bogoslovskog fakulteta i studenta Filozofskog fakulteta, koji je također pred diplomiranjem. On je pokušao da uporedi moderne filozofe Karla Popera i Grigorija Niskog i da pokaže kako je Karl Popper od Grigorija Niskog preuzeo određene filozofske ideje i koje je kasnije predstavio kao svoje. Zatim se osvrnuo na ličnost Nikole Miloševića, koji je bio jedan od svjetski poznatih filozofa i koji je bio mnogo više priznat u svijetu nego ovdje kod nas, koji je nažalost čitavog svog života bio progonjen, kao što se to često kod nas dešavalo da najumniji ljudi koji su postigli najveće intelektualne i duhovne domete dospiju na margine društva. Zatim to je Milorad Vidović, koji je grafički uredio ovaj naš časopis i dao mu jednu posebnu draž, da nije našeg studenta Vitka, kako ga zovemo, ovaj časopis ne bi bio ovako privlačan i izgubio bi, ne bi bio tako autentičan, koliko god da su tekstovi koji se nalaze u njemu kvalitetni. Također Marko Jovanović, koji je pisao Patrijarhu Pavlu, je jedan isto od prvih članova redakcije koji su uspjeli u zadnja četiri broja da preobraze časopis iz jednog usko stručnog časopisa koji je bio pisan jezikom prepunim teološkim terminima i nedostupan široj publici, sada postao jedan ovako moderan hrišćanski časopis. Eto, ja sam rekao par nekih riječi o časopisu i o našem uređivačkom odboru. Sad bi zamolio Anđelu i Mariju da otpjevaju još jednu pjesmu, pa bi bilo lijepo, eto, ako imate neka pitanja da postavite.
Mila je čudan sanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Ej, dragi, dragi, Božu rove sadi, ja ću vodu vati, kore nek izniknu mladi, ja ću vodu, a ti koren rek izniknu mladi. Vidiš, dragi, širom polja Božu rova nema, samo kamen ljuto crnje pod oblakom drema, samo kamen ljuto crnje pod oblakom drema. Ej, dragi, dragi, Božu rove sadi, ja ću vodu, a ti koren nek izniknu mladi, ja ću vodu, a ti koren nek izniknu mladi. Da prosveta ravno polje podno manastira, i da pastir ispod brda u frulu zasvira, i da pastir ispod brda u frulu zasvira. Ej, dragi, dragi, Božu rove sadi, ja ću vodu, a ti koren nek izniknu mladi, ja ću vodu, a ti koren nek izniknu mladi. Ej, dragi, dragi, Božu rove sadi, ja ću vodu, a ti koren nek izniknu mladi, ja ću vodu, a ti koren nek izniknu mladi.
Sada ako ima neko pitanje, ja. Interesuje me koliko su studenti slobodni u izboru samih tema o kojima pišu. Da li je svaki broj časopisa dakle tematski ili prosto sve ono što ljudi koji se bavi bogoslovljem i studenti drugih fakulteta žele da napišu, a ima neke veze sa bogoslovljem u širem smislu, dakle sa hrišćanskim životom.
Ovako, naš časopis je uvijek u principu tematski, tako tema ovog broja bila sistem obrazovanja, odnosno sistem vrijednosti, sljedećeg broja će biti obrazovanje i sistem obrazovanja, prošli broj je bio posvećen stresu i tako dalje, i uvijek je tu 40% broja posvećeno temi i bavi se temama, a ostali prostor u časopisu je otvoren za bilo koje sadržaj, naravno da treba u neku ruku da bude povezan sa teologijom, a studenti drugih fakulteta su slobodni da napišu časopis, mi ćemo im to najvjerovatnije objaviti, da napišu članak, mi ćemo to najvjerovatnije objaviti, čak i poželjno da imamo tu malo i ljudi sa strane, da bi nekako razbili tu našu homogenost, kako bi se reklo, profesiji. Ja samo bih htio da eto vam predložim da kupite primjerak ovog broja, zato što mi sve što radimo radimo volonterski, ne uzimamo nikakav novac ni za šta, komplet prilozi od prodaje ovog broja idu u dobrotvorne svrhe, tako da je od prethodnog broja kompletan prihod otišao na Kosovo djeci, koji kupili smo im školski pribor, neku ovako najpotrebnije stvari u okviru akcije Osmijeh na dar. Prethodni broj prihod od prethodnog broja otišao djevojkama i ženama ometenim u razvoju, a vidjet ćemo gdje ćemo da uputimo prihod od ovog broja. Ovo je prva promocija novog časopisa Logos, još uvijek u Beogradu nije bila promocija, tako da eto još nismo ni odlučili gdje ćemo da uputimo prihode od ovog broja, ali sigurno je da će to biti u neke dobrotvorne svrhe, jer to je postao naš manir i neki naš onako minimalni hrišćanski akt, tako da cijena je 2,5 evra ovdje fati.
Evo, ja bih se zahvalio svima vama, a naročito se zahvalio Krstu na tome što nam je omogućio da se i mi upoznamo sa ovim časopisom i da sami možemo biti u toku šta mladi ljudi koji studiraju teologiju rade, i da vidimo da i oni već preuzimaju odgovornost za sva ona dešavanja u svijetu koja se tiču i nas samih, jer baviti se bogoslovljem u stvari ne znači baviti se samo intelektualnim sticanjem informacija o raznim temama bogoslovlja, nego upravo baviti se životom. Ovaj časopis zaista nam to i pokazuje, da iako je časopis studenata bogoslovskog fakulteta, nije u uskom smislu bogoslovski. Dakle, vidjeli smo, pored usko bogoslovskih tema, dogmatskih, liturgijskih, biblijskih, tu su i teme gdje se crkva susreće sa društvom. Dakle, teme uopšte društvenog života i svega onoga što interesuje svakoga čovjeka koji hoće da živi istinskim životom. Hvala vam svima.